Կարլսոնը խնջույք է սարքում։ «Ինչ կարծիքի ես իմ սանդղահարկում անցկացվելիք նախաճաշի մասին?» հարցրեց Կարլսոնը։ «Կակաո և թարմ կաթնահացեր, ես հրավիրում եմ քեզ»։ Մանչուկը նայեց նրան շնորհակալությամբ։ «Կարլսոնից լավը աշխարում չկա»։ Մանչուկը ցանկություն զգաց նրան գրկելու և նույնիսկ փորձեց դա անել, բայց Կարլսոնը ետ հրեց նրան։ «Հանգիստ, միայն թե հանգիստ, ես քո տատիկը չեմ»։ «Դե, թռանք»։ «Անշուշտ», բացականչեց մանչուկը։ «Թեև անկեղծ ասած, ես փակված եմ, հասկանում ես, բանտարկված եմ»։ «Հոգեառուի խաղերն են, հասկանալի է, եթե նրա կամքով լիներ, դու այստեղ նստած կմնայիր»։ Կարլսոնի աչքերը հանկարծ փայլեցին և նա ուրախությունից ցատկոտեց։ «Գիտես ինչ, ձևացնենք, որի փր դու բանտում ես և դիմանում ես վերահսկիչի, հոգեառուի անասելի տանջանքներին, հասկանում ես, և այդ ժամանակ հանկարծ հայտնվում է աշխարի ամենախիզախ, ուժեղ, գեղեցիկ, չափավոր գերհերոսն ու փրկում է քեզ»։ «Իսկ ո՞վ է այդ հերոսը»,  հարցրեց մանչուկը։ Կարլսոնը կշտամբանքով նայեց մանչուկին։ «Փորձիր կռահել, սիրտ չես անում»։ «Երևի դու», ասաց մանչուկը։ «Չէ՞ որ դու կարող ես ինձ փրկել այս պահին, ճիշտ է»։ Դրան Կարլսոնը չհակառակվեց։ «Անշուշտ, կարող եմ, որովհետև այդ հերոսը նաև արագաշարժ է», բացատրեց նա։ «Արագաշարժ ինչպես բազեն, այո, այո, ազնիվ խոսք, և համարձակ, և ուժեղ, և գեղեցիկ, և չափավոր գեր, ու նա հանկարծ հայտնվում է և փրկում քեզ, որովհետև նա ոչ սովորական խիզախ է. Հոպ, հոպ, ահա նա»։ Կարլսոն նամուր գրկեց մանչուկին և նետի պես վեր սլացավ։ «Ինչ խոսք, անվախ հերոս է»։ Բիմբոն հաչեց, երբ տեսավ, թե ինչպես մանչուկը հանկարծ անհետացավ պատուհանից։ Բայց մանչուկը ձայնեց նրան. «Հանգիստ, միայն թե հանգիստ, ես շուտով կվերադառնամ»։ Վերևում Կարլսոնի սանդղամուտքի վրա կողք-կողքի շարված էին 10 կարմրաթուշ կաթնահացերը։ Նրանք շատ լավն էին։ «Ընդ որում, ես սրանց համար ազնվորեն վճարել եմ»,  պարծեցավ Կարլսոնը։ «Մենք դրանք հավասար կբաժանենք, 7-ը քեզ, 7-ը ինձ»։ «Այդպես չի ստացվի»,  հակառակվեց մանչուկը։ 7 և 7 կլինի 14, իսկ մենք ունենք միայն 10 կաթնահաց»։ Կարլսոնը շտապ իրար վրա դրեց 7 կաթնահաց։ «Ահա, իմ բաժինը ես արդեն վերցրի»,  հայտարարեց նա և իր փափլիկ թաթիկով ծածկեց կաթնահացի բլուրը։ «Հիմա դպրոցներում այդպես հիմարաբար են հաշվում, բայց ես դրա համար չեմ պատրաստվում տառապել, մենք կվերցնենք 7-ական, ինչպես ես ասացի, սրանք իմն են»։ Մանչուկը հանգիստ գլխով արեց։ «Լավ, միևնույնն է, ես 3-ից ավել չեմ կարող ուտել»։ «Իսկ ո՞ր է կակաոն»։ «Ներքևում, հոգեառուի մոտ»,  պատասխանեց Կարլսոնը։ «Հիմա մենք այն կբերենք»։ Մանչուկը վախով նայեց նրան։ Նա ոչ մի ցանկություն չուներ օրիորդ բոգին նորից տեսնելու և առավել ևս նորից ապտակ ստանալու։ Նա նաև չէր պատկերացնում, թե ինչպես կարող են իրենք վերցնել կակաոյով ամանը։ Այն ոչ թե բաց պատուհանի վրա էր, այլ դարակի, օրիորդ բոգի դիմաց։ «Ինչպես կարելի է դա անել»,  տարակուսեց մանչուկը։ Կարլսոնը հիացմունքից ծղրտաց։ «Դու ինչպես կարող ես դա կռահել, դու ընդամենը մի հիմարիկ տղա ես, բայց երբ գործի է անցնում աշխարի ամենալավ չարաճճին, ապա անհանգստանալու կարիք չկա»։ «Այո, բայց ինչպես»,  սկսեց մանչուկը։ «Ասա, որ դու գիտես, որ այս շենքում փոքրիկ պատշգամբներ կան»,  հարցրեց Կարլսոնը։ «Իհարկե», մանչուկը դա գիտեր, «մայրիկն այդ պատշգամբում հաճախ էր ուղեգորգերը թափ տալիս, այդ պատշգամբն ընկնել հնարավոր էր միայն ետնամուտքի աստիճաններից»։ «Իսկ դու գիտես արդյոք, որ ետնամուտքից մինչև պատշգամբ մի սանդուղ կա, ընդամենը 10 աստիճան»,  հարցրեց Կարլսոնը։ Մանչուկը դեռևս ոչինչ չէր հասկանում։ «Իսկ ինչու, ես պետք է բարձրանամ այդ պատշգամբը»,  Կարլսոնը հառաչեց։ «Օ, հիմար տղա, ամեն ինչ պետք է ծամես բերանը դնես, ականջներդ լայն բաց արա և լսիր ինչ եմ մտածել ես»։ «Դե ասա, ասա»,  շտապեց մանչուկը, նա վառվում էր անհամբերությունից։ Ուրեմն այսպես, առանց շտապելու սկսեց Կարլսոնը. Մի հիմար տղա Կարլսոն սիստեմի ուղաթիռով թռչում է այդ պատշգամբը, հետո վազում է ներքև, ընդամենը 10 աստիճան և ամբողջ ուժով զանգահարում է ձեր դուռը։ Հասկանում ես, չարացած հոգեառուին լսում է զանգի ձայնը և ծանր քայլերով գնում դուռը բանալու։ Այսպիսով մի քանի րոպե խոհանոցային զինադաշտը կմաքրվի թշնամուց, իսկ խիզախ չափավոր գերհերոսը կթրչի պատուհանից ներս և իսկույն էլ դուրս կթրչի կակաոյի ամանը ձեռքին։ Հիմարիկ տղան մի անգամ ևս երկար-երկար կզանգահարի և ետ կփախչի դեպի պատշգամբ, իսկ չարացած հոգեառուին դուռը կբացի ու ավելի կչարանա, երբ տեսնի, որ հարթակում ոչ ոք չկա։ Գուցե նա հույս ուներ կարմիր վարդերի փունջ ստանալու, նա հայոյելով կփակի դուռը։ Պատշգամբում հիմարիկ տղան կծիծաղի, սպասելով չափավոր գեր հերոսի հայտնվելուն, որը նրան կտեղափոխի տանիք, իսկ այնտեղ նրան սպասում է փառահեղ հյուրասիրությունը, թարմ կաթնահացերը։ Ողջույն, մանչուկ, կռահիր, ով է աշխարհի ամենալավ չարաճճին, իսկ հիմա գործի անցնենք։ Եվ մինչև մանչուկը ուշքի կգար, Կարլսոնը նրա հետ թռավ պատշգամբ, այնուհետև ամեն ինչ եղավ ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես ասել էր Կարլսոնը։ Կարլսոնի փոքրիկ շարժիչը բզած խոհանոցի պատուհանի մոտ, իսկ մանչուկը ինչքան ուժ ուներ զանգահարեց ետնամուտքի դուռը։ Երբ լսեց մոտեցող քայլերի ձայնը, փախավ ու հայտնվեց պատշգամբում։ Մի վարկյան անց դուռը կիսով չափ բացվեց և օրիորդ բոկի գլուխը երևաց սանդղահարթակում։ Մանչուկը զգուշությամբ վիզը երկարեց և պատշգամբի ապակու միջով տեսավ նրան։ Կարլսոնը կարծես հայելու մեջ տեսած լիներ այդ ամենը։ Չարացած հոգեառուհին կատաղությունից կանչեց, երբ տեսավ, որ մարդ չկա։ Նա սկսեց բարձրաձայն նախատել ու երկար կանգնել էր բաց դռների արանքում, կարծես սպասելով, որ նա, ով հենց նոր անհանգստացրել էր իրեն զանգով, հանկարծ կհայտնվի նորից։ Բայց նա, ով զանգ էր տվել, թաքնվել էր մի փոքրիկ պատշգամբում և անձայն ծիծաղում էր, մինչև որ չափավոր գերհերոսը թռավ եկավ նրա ետևից և տարավ նրան ծխնելույզի ետևում գտնվող տնակի սանդղամուտքը, ուր նրան սպասում էր մի իսկական խնջույք։ Դա աշխարհի ամենալավ խնջույքն էր։ Մանչուկն անգամ երազում չէր եղել այդպիսի խնջույքում։ «Ինչ հրաշալի է», ասաց մանչուկը, երբ արդեն նստել էր Կարլսոնի կողքին։ Ուտում էր կաթնահացը, խմում կակաոն ու նայում արևից շողացող Ստոկհոլմի տանիքներին ու աշտարակներին։ Կաթնահացերը շատ համեղ էին, կակաոն էլ էր լավը, մանչուկն այն եփել էր Կարլսոնի եռոտանու վրա։ Կաթն ու շաքարը, առանց որոնց կակաոն չես եփի, Կարլսոնը թռցրել էր խոհանոցից, օրիորդ բոկի մոտից, ամանով կակաոյի հետ։ Եվ ինչպես հարկն է, ես այդ ամենի համար ազնվորեն վճարեցի 5 երեանոց դրամով, այն հիմա էլ դեռ ընկած է խոհանոցի սեղանին, հպարտ հայտարարեց Կարլսոնը. Ազնիվն ազնիվ է մնում, ոչինչ չես կարող ասել։ Որտեղից ես վերցրել դու այդ 5 երեանոցները, զարմացավ մանչուկը։ Դրամապանակից, որը ես գտել եմ փողոցում, բացատրեց Կարլսոնը, այն բերնեբերան լիքն էր այդպիսի մանրադրամով և ուրիշներով նույնպես։ Ուրեմն ինչ-որ մեկը կորցրել է դրամապանակը, խեղճ մարդ, նա երևի շատ է վշտացել։ «Իհարկե», նրան միացավ Կարլսոնը, «բայց կարապանը չպետք է շշմած լինի»։ «Ինչ գիտես, որ կորցնողը կարապան է եղել»։ «Ես տեսա, թե նա ինչպես կորցրեց դրամապանակը», ասաց Կարլսոնը։ «Իսկ նրա կարապան լինելը հասկացա գլխարկից, չէ՞ որ ես հիմար չեմ»։ Մանչուկը Կարլսոնին նայեց կշտամբանքով։ «Այդպես չի կարելի վարվել, երբ քո աչքի առաջ որևէ մեկը իր է կորցնում»։ Նա դա պարտավոր է բացատրել Կարլսոնին, միայն թե ոչ հիմա, մի ուրիշ անգամ։ Այժմ նա ուզում էր նստել աստիճանի վրա, Կարլսոնի մոտ և ուրախանալ արևով, կաթնահացերով ու կակաոյով։ Կարլսոնն իսկույն իր կաթնահացերի հախից եկավ։ Մանչուկի գործն առաջ էր գնում ավելի դանդաղ։ Նա ուտում էր դեռևս երկրորդը, իսկ երրորդն ընկած էր նրա մոտ, աստիճանի վրա։ «Ես ինձ շատ լավ եմ զգում», ասաց մանչուկը։ Կարլսոնը թեքվեց նրա կողմն ու ակնապիշ նայեց նրա աչքերին։ «Բայց քեզ նայողը այդպես չի մտածի, դու վատ տեսք ունես, այո, շատ վատ, երեսիդ գույն չկա։ Եվ Կարլսոնը մտահոգ շոշափեց մանչուկի ճակատը։
Այդպես էլ կարծում էի, կաթնահացային տենդի բնորոշ դեպք է։
Մանչուկը զարմացավ։ Իսկ ինչ բան է այդ կաթնահացային տենդը։
Սարսափելի հիվանդություն է, գետին է տապալում, երբ շատ ես կաթնահաց ուտում։
Այդ դեպքում կաթնահացային տենդը ամենից առաջ քեզ մոտ պետք է լինի։
Այ, հենց այստեղ դու արդեն սխալվեցիր։ Հասկանում ես, ես դրանով արդեն հիվանդացել եմ, երբ 3 տարեկան էի, իսկ դա լինում է միայն 1 անգամ, ինչպես կարմրուկն ու կապույտ հազը։
Մանչուկը բոլորովին էլ իրեն վատ չէր զգում, և փորձեց դա ասել Կարլսոնին։ Բայց Կարլսոնը այնուամենայնիվ ստիպեց մանչուկին պարկել աստիճանի վրա և կակաոյով, ինչպես հարկն է, ցողեց նրա դեմքը։
«Որպիսի ուշքդ չգնա»,
բացատրեց Կարլսոնն ու դեպի իրեն քաշեց մանչուկի 3-րդ կաթնահացը։
«Քեզ այլևս չի կարելի ուտել ոչ մի կտոր, դու կարող ես տեղն ու տեղը մեռնել, բայց մտածիր, ինչ երջանկություն է այս խեղճ փոքրիկ կաթնահացի համար, որ ես այստեղ եմ, այլապես նա այս աստիճանի վրա կմնար մեն-մենակ»,
ասաց Կարլսոնը և վարկենապես կուլ տվեց այն։ «Հիմա նա արդեն մենակ չէ», նշեց մանչուկը։ Կարլսոնը բավարարված թմփացրեց փորին։
«Այո, հիմա նա իր 7 ընկերների կողքին է և իրեն գերազանց է զգում»։
Մանչուկն էլ էր իրեն գերազանց զգում։ Նա պառկած էր աստիճանի վրա և նրա համար շատ լավ էր, չնայած կաթնահացային տենդին։ Նա կուշտ էր և հաճույքով ներում էր 3-րդ կաթնահացի հետ կապված Կարլսոնի հնարանքը։ Բայց հանկարծ նա նայեց աշտարակի ժամացույցին։ 3-ից մի քանի րոպե էր պակաս։ Նա քրքջաց.
«Շուտով կհայտնվի 3-րդ բոկը, որ ինձ ազատ արձակի, կուզեի տեսնել, թե ինչպես կծամածրի դեմքը, երբ տեսնի, որ ես չկամ»։
Կարլսոնը ընկերաբար թփթփացրեց մանչուկի ուսին։
«Քո բոլոր ցանկությունների դեպքում միշտ էլ դիմիր Կարլսոնին, նա ամեն ինչ կանի, հանգիստ եղիր, միայն վազիր տուն և բեր իմ հեռադիտակը. Այն կախված է, եթե բազմոցիկի մոտից հաշվենք հենց առաստաղի տակի 14-րդ մեխից, բարձրացիր դասգահի վրա կհասնես»։
Մանչուկը խորամանկորեն ժպտաց։
«Բայց չէ, որ ես կաթնահացային տենդ ունեմ, միթե այդ դեպքում անշարժ չեն պարկում»։
Կարլսոնը գլուխը տարուբերեց։
«Անշարժ պարկում, անշարժ պարկում, և դու կարծում ես, թե դա կփրկի կաթնահացային տենդից, ընդհակառակը, որքան շատ վազես ու ցատկես, այնքան շուտ կլավանաս, դա ստույգ է, նայիր ուզածդ բժշկական տեղեկագիրքը»։
Եվ քանի որ մանչուկն ուզում էր որքան հնարավոր է շուտ ապաքինվել, հնազանդորեն վազեց տուն, բարձրացավ դասգահի վրա և վերցրեց հեռադիտակը, որը կախված էր բազմոցի մոտից հաշված 14-րդ մեխից։ Նույն այդ մեխից կախված էր նաև մի նկար, որի ներքևի անկյունում պատկերված էր մի փոքրիկ կարմիր աքլոր, և մանչուկը հիշեց, որ Կարլսոնը աշխարի ամենալավ աքլոր նկարողն է, չէ՞ որ հենց նա է նկարել շատ միայնակ աքլորի նկարը, ինչպես վկայում էր նկարի մակագրությունը։ Եվ իրականում էլ այդ աքլորը շատ էր կարմիր և շատ էր միայնակ, ավելի քան նրանք, որոնց մինչ այդ տեսել էր մանչուկը։ Բայց մանչուկը ժամանակ չուներ նրան ավելի լավ զննելու, որովհետև սլաքը մոտենում էր 3-ին և հապաղել չէր կարելի։ Երբ մանչուկը հեռադիտակը տարավ սանդղամուտք, Կարլսոնն արդեն պատրաստ կանգնած էր թռիչքի, և մինչ մանչուկը կհասցներ ուշքի գալ, Կարլսոնը նրա հետ թռավ անցավ փողոցն ու վայրեջ կատարեց հանդիպակաց շենքի տանիքին։ Միայն այդտեղ մանչուկը հասկացավ, թե ինչ մտադրություն ունի Կարլսոնը։
«Վայ, ինչ հոյակապ դիտակետ է, եթե հեռադիտակ կա և կա ցանկություն հետևելու, թե ինչ է տեղի ունենում իմ սենյակում»։
«Կա և հեռադիտակ, և ցանկություն», ասաց Կարլսոնն ու հեռադիտակով նայեց։
Հետո նա հեռադիտակը փոխանցեց մանչուկին։ Մանչուկը տեսավ իր սենյակը, տեսավ ինչպես նրան թված ավելի հստակ, քան թե այնտեղ լիներ։ «Ահա Բիմբոն, նա քնած է զամբյուղի մեջ, ահա և իր մանչուկի մահճակալը, ահա սեղանը, որի վրա դասերն է պատրաստում, ահա և պատի ժամացույցը, այն ցույց է տալիս, որ ուղիղ 3-ն է, բայց 3-րդ բոկն ինչ-որ չէր երևում»։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ», ասաց Կարլսոնը։
Նա հիմա կհայտնվի, ես դա զգում եմ։ Կողոսկրերս դողում են և փշաքաղվում եմ։
Նա խլեց մանչուկի ձեռքից հեռադիտակն ու մոտեցրեց աչքերին։
Ինչ էի ասում, ահա, բացվում է դուռը, ահա նա ներս է մտնում մարդակերի հաճելի ու սիրալի ժպիտով։
Մանչուկը ծիծաղից ծղրտաց։
Տես, տես, նա զարմանքից աչքերն ավելի ու ավելի է լայն բացում, գլխի չի ընկնում, թե ուր է մանչուկը, երևի մտածում է, որ նա պատուհանից է փախել։
Երևում էր, որ օրիորդ բոգն իսկապես այդպես մտածեց, որովհետև սարսափած վազեց դեպի պատուհանը։
Մանչուկը նույնիսկ խղճաց նրան։ Օրիորդ բոգը համարյա մինչև գոտկատեղը կախվեց պատուհանից և հայացքը մեխեց փողոցին, ասես հուսալով, որ այնտեղ կտեսնի մանչուկին։
«Ոչ, նա այնտեղ չէ», ասաց Կարլսոնը։
«Ինչ է, վախեցար»։
Բայց օրիորդ բոգն այդքան հեշտ չէր կորցնում հանգստությունը։ Նա պատուհանից հեռացավ դեպի սենյակի խորքը։
«Հիմա նա փնտրում է», ասաց Կարլսոնը։ «Փնտրում է անկողնում և սեղանի տակ և մահճակալի տակ, գերազանց է, վայ, սպասիր, նա մոտենում է պահարանին, թերևս կարծում է, որ դու այնտեղ կծկվել, պարկել ու լաց ես լինում»։
Կարլսոնը կրկին քրքջաց։
«Մեր զվարճանալու ժամանակն է», ասաց նա։
«Ինչպես», հարցրեց մանչուկը։
«Այ թե ինչպես», ասաց Կարլսոնն ու մինչև մանչուկը ուշքի գգար, նրա հետ թռավ անցավ փողոցն ու մանչուկին հասցրեց իր սենյակը։
«Ողջույն, մանչուկ», գոչեց նա թռչելով, «խնդրում եմ, սիրալ իր եղիր տնային հոգեառուհու հետ»։
Մանչուկը չէր կարծում, որ դա զվարճանալու ամենալավ միջոցն է, բայց նա խոստացել էր Կարլսոնին օգնել ինչով կարողանար, դրա համար էլ կամացուկ մոտեցավ իր սեղանին, նստեց աթոռին ու բացեց խնդրագիրքը։ Նա լսում էր, թե ինչպես է օրիորդ բոգը տակնու վրա անում պահարանը։ Հիմա նա կշրջվի։ Մանչուկն սպասում էր այդ պահին մեծ լարվածությամբ։ Եվ իսկապես էլ, նա հենց այդ պահին դուրս լողաց պահարանի խորշերից և առաջին բանը, որ տեսավ, մանչուկն էր։ Նա ընկրկեց և հենվեց պահարանի դռներին։ Այդպես նա կանգնեց բավականին երկար, չարտասանելով ոչ մի բառ և աչքն էլ մանչուկից չկտրելով։ Նա միայն մի քանի անգամ աչքերը փակեց, ասես ինքն իրեն ստուգելով, թե տեսողական խաբ կանք չէ արդյոք դա։
«Ասա, խնդրում եմ, որտեղ է իր թաքնվել»,
վերջապես արտասանեց նա։
«Ես չէի թաքնվել, ես նստած էի իմ սեղանի մոտ և վարժություններն էի լուծում։ Ես ինչ իմանայի, օրիորդ բոգ, որ դուք ուզում եք ինձ հետ պահմտոցի խաղալ, բայց ես պատրաստ եմ, նորից մտեք պահարանի մեջ և ես ձեզ հաճույքով կփնտրեմ»։
Օրիորդ բոգը ոչինչ չպատասխանեց, նա կանգնել էր լուռ ու մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։
«Երևի ես հիվանդ եմ»,
վերջապես փնթփնթաց նա։
«Այս տանն այնքան տարօրինակ բաներ են կատարվում»։
Այդ ժամանակ մանչուկը լսեց, որ դրսից ինչ-որ մեկը կամացու կողպեց իր սենյակի դուռը։ Մանչուկը քրքջաց։
«Պարզ էր, աշխարի ամենալավ հոգեառուի սանձահարողը խոհանոցի պատուհանից թռել մտել էր ներս, որպիսի օգնի հոգեառուհուն սեփական փորձով համոզվելու, թե ինչ է նշանակում կողպված նստելը»։
Օրիորդ բոգը ոչինչ չնկատեց։ Նա դեռևս կանգնել էր լուռ և ըստ երևույթին մտքում ինչ-որ բան էր ծանրու թեթևանում։ Վերջապես նա ասաց.
«Տարօրինակ է, դե լավ, հիմա դու կարող ես գնալ խաղալու, մինչև ես կպատրաստեմ ճաշը»։
«Շնորհակալ եմ, դուք շատ սիրալիր եք», ասաց մանչուկը։ «Ուրեմն ես այլևս փակված չեմ»։
«Ոչ, ես քեզ թույլ եմ տալիս դուրս գալ»,
ասաց օրիորդ բոգն ու մոտեցավ դռանը։ Նա բռնեց բռնակը, սեղմեց, հետո երկրորդ անգամ, երրորդ, բայց դուռը չէր բացվում։ Այդ ժամանակ օրիորդ բոգն ամբողջ մարմնով ընկավ դռան վրա, բայց դա էլ չօգնեց։ Օրիորդ բոգը մռնչաց.
«Ով կողպեց դուռը»։
«Երևի դուք ինքներդ», ասաց մանչուկը։
Օրիորդ բոգը հուզմունքից նույնիսկ փնչացրեց.
«Ինչ ես դուրս տալիս, ինչպես կարող էի ես դրսից փակել, երբ ինքս գտնվում եմ ներսում»։
«Դա ես չգիտեմ», ասաց մանչուկը։
«Գուցե դա արել են Բոսեն ու Բետանը»,
հարցրեց օրիորդ բոգը։
«Ոչ, նրանք դեռ դպրոցում են»,
հավաստիացրեց մանչուկը։ Օրիորդ բոգը ծանրորեն ընկավ աթոռին։
«Գիտես ես ինչ եմ մտածում,
Ես մտածում եմ, որ այս տան նուրվականներ են հայտնվել, ասաց նա։
Մանչուկն ուրախ գլխով արեց։
Այ լավ ստացվեց, մտածում էր նա։ Եթե նա Կարլսոնին ուրվական է համարում, ուրեմն հավանաբար կհեռանա մեզանից, հազիվ թե կամենամնալ այն տանը, ուր ուրվականներ կան։
Իսկ դուք, օրիորդբոկ, ուրվականներից վախենում եք,
կամեցավ տեղեկանալ մանչուկը։
Ընդհակառակը, պատասխանեց նա, ես վաղուց եմ նրանց մասին երազում, պատկերացնում ես, հիմա երևի ինձ ևս կհաջողվի ընկնել հեռուստատեսային հաղորդման մեջ։ Գիտես, այդպիսի մի հատուկ հաղորդում կա, երբ հեռուստադիտողները ելույթ են ունենում և պատմում ուրվականների հետ ունեցած իրենց հանդիպումների մասին։ Իսկ այն, ինչ ես ապրեցի այստեղ այս մեկ օրվա ընթացքում, կբավականացնի հեռուստատեսային 10 հաղորդման համար։
Օրիորդբոկն իսկապես էլ փայլում էր ուրախությունից։
Այ թե կբարկացնեմ քրոջս, Ֆրիդային, կարող ես վստահ լինել, չէ՞ որ Ֆրիդան ելույթ է ունեցել հեռուստատեսությամբ և պատմել ուրվականների մասին, որոնց նա տեսել է, և ինչ-որ անդրշիրիմյան ձայների մասին, որոնք նա լսել է, բայց հիմա ես նրան այնպիսի հարված կհասցնեմ, որ էլ ուշքի չի գա։
Բայց մի՞թե դուք անդրշիրիմյան ձայներ եք լսել, հարցրեց մանչուկը։
Իսկ ինչ է, դու չես հիշում, ինչ բառաչ լսվեց պատուհանից, երբ անհետացան կատնահացերը։ Ես կաշխատեմ վերարտադրել այն հեռուստատեսությամբ, որպիսի հեռուստադիտողները լսեն, թե ինչպես է դա հնչում։
Եվ օրիորդբոկն այնպիսի ձայն արձակեց, որ անսպասելիությունից մանչուկը վեր թռավ աթոռից։
Կարծես թե նման է, բավարարված տեսքով ասաց օրիորդբոկը։
Բայց այդ ժամանակ նրան հասավ ավելի սարսափելի մի բառաչ, և օրիորդբոկը քաթանի պես սպիտակեց։
«Նա ինձ պատասխանում է»,
շշնջաց նա։
«Նա, ուրվականը, ինձ պատասխանում է»։
«Ահա թե ինչ կպատմեմ հեռուստատեսությամբ, Տեր Աստված, ինչպես կչարանա Ֆրիդան, ինչպես կնախանձի»։ Ու նա չթաքցրեց մանչուկից, թե ինչպես էր Ֆրիդան հեռուստատեսության պարծենում ուրվականների մասին իր պատմություններով։
«Ու եթե նրան հավատան, ուրեմն ամբողջ Վազաստանի շրջանում ուրվականներ են վխտում, և նրանք բոլորը տեղավորվել են մեր բնակարանում, բայց չգիտես ինչու միայն նրա սենյակում, իսկ իմ սենյակին չեն էլ մոտենում, պատկերացնում ես, նա հավաստիացնում էր, որ մի անգամ երեկոյան իր սենյակի պատին ձեռք է տեսել, հասկանում ես, ուրվականի ձեռք, որը գրել է 11 բառ, բայց դե քույրը զգուշանալու կարիք ունի», ասաց օրիորդբոկը։
«Իսկ ինչից է զգուշանալու», հետաքրքրվեց մանչուկը։
Օրիորդբոկը լարեց հիշողությունը։ «Ինչպես էր դա, ահա, ահա թե ինչպես, զգուշացիր, կյանքը շատ կարճ է, իսկ դու այնքան էլ լուրջ չես»։
Մանչուկի դեմքից դատելով նա ոչինչ էլ չհասկացավ, և դա իսկապես այդպես էր։
«Հասկանում ես, ես դրանով Ֆրիդային զգուշացնում էի, թե իբր հարկավոր է վերափոխվել, հանգիստ ձեռք բերել և ավելի չափավոր կյանք վարել»։
«Եվ նա վերափոխվեց», հարցրեց մանչուկը։
Օրիորդբոկը պորտկաց։ «Իհարկե ոչ, համենայն դեպս ես դա չեմ տեսնում, միայն պարծենալ գիտի, իրեն հեռուստատեսային աստղ է համարում, թեև այնտեղ ելույթ է ունեցել միայն մեկ անգամ, բայց հիմա արդեն ես գիտեմ, ինչպես պետք է կոտրել նրա մեծամտությունը»։
Օրիորդբոկը շփեց ձեռքերը։ Նա բոլորովին էլ չէր հուզվում, որ մանչուկի հետ փակված էր, չէ՞ որ վերջապես կոտրելու էր Ֆրիդայի մեծամտությունը։ Նա մետաղադրամի նման փայլում էր և անընդհատ համեմատում ուրվականների հետ շփվելու իր փորձը այն պատմությունների հետ, որ պատմել էր Ֆրիդան հեռուստատեսությամբ։ Դրանով նա զբաղվեց այնքան ժամանակ, մինչև Բոսեն վերադարձավ դպրոցից։
«Բոսե, բաց դուռը, ազատիր մեզ, ես փակված եմ տնային հոգե օրիորդբոկի հետ»։
Բոսեն բացեց դուռը։ Նրան շատ էր զարմացրել այդ դեպքը։
«Այ քեզ բան, ով է ձեզ այստեղ փակել»։ «Այդ մասին դու շուտով կլսես հեռուստատեսությամբ»։
Ավելի մանրամասն բացատրություններ տալու ժամանակ նա չուներ, առանց այդ էլ չէր հասցրել ճաշը ժամանակին պատրաստել, նա արագաքայլ գնաց խոհանոց։ Հաջորդ պահին այնտեղից ուժեղ ճիչ լսվեց։ Մանչուկն ամբողջ ուժով նետվեց նրա ետևից։ Օրիորդբոկը նստել էր աթոռին։ նա շատ գունատ էր։ Ձեռքով անխոս ցույց տվեց պատը։ Պարզվեց, որ ուրվականը նախազգուշացում էր արել ոչ միայն Ֆրիդային, օրիորդ Բոկն էլ էր նախազգուշացում ստացել։ Պատին մեծ ու անհավասար տառերով գրված էր. «Այ թե կատնահացեր էին, փողերը թռցնում ես, իսկ դարչինն ափսոսում ես, զգուշացիր»։